COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Quero que coñezas a Vicente Faraldo, o perruqueiro do buque escola Juan Sebastián Elcano, o perruqueiro. Leva 14 travesías e este ano colga a tesoira, xubilase. Non podía facelo dun xeito máis especial compartindo viaxe coa princesa Leonor.
Fue un orgullo este año y para mí personalmente retirarme aquí en casa. El año que fue la princesa y retirarme es... Fue un viaje especial, se integró totalmente y fue un viaje de lo más normal.
Con mans expertas, Vicente realiza ata 15 cortes diarios que se disparan antes de chegar a Porto, cando a tripulación quere lucir impecable. Cortes clásicos dentro do regulamento, dinos, mentres lembra que tamén as mulleres piden sanear puntas e manteñen os moños perfectos. Cando non está traballando, entretense con lectura ou exercicio físico. A bordo hai varias bicicletas para manterse en forma.
Generalmente, yo personalmente, pues hago un poco, pues llevamos media docena de bicicletas, hacemos un poco de bici, llevamos unas pesas, hacemos pesas, un poco de ejercicio, hay gente que corre, pero claro, yo ya no estoy para eso, porque con mi edad y el barco, un barco velero que está inclinado, la verdad...
Non todo é calma, lembra un temporal no ano 2010 con ventos feroces que ata chegou a fundir un barco privado, aínda que nos confesa que daquela non pasou medo. O mellor desta experiencia, que te marca que a tripulación se convirte en familia e a cantidade de sitios e persoas que pode coñecer por todo o mundo.
Ten un buen amigo en Panamá que todos os anos de aquí de Carballiño, en Nueva York tamén na Casa de Galicia, el Círculo Español, en mi amigo Bernardo, bueno, amistad que va haciendo uno, porque españoles los hay en todos lados.
Agora Vicente deixa cuberta, próximo destino, terra firme e tempo coas súas netas. A súa historia na web de COPE, cope.es/Galicia. Historias de alta mar que a princesa Leonor deixa xa atrás, finaliza o seu tempo de instrucción en Marín, xornada de resaca dunha foto histórica a do rei Felipe VI impoñéndolle a gran cruz do mérito naval a princesa Leonor. Ese instante no que o rei se funde nunha aperta coa súa filla, máis alá da formalidade, foi unha aperta de pai a filla, cheo de orgullo e cariño, e con Galicia como escenario. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe baixan as temperaturas logo dunhas últimas horas abafantes. De seguido, pronóstico.
COPE Galicia.
Estar informado.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa Tude a banca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Temos bretemas costeiras, bancos de neu en zonas do interior que darán paso a ceo máis aberto na metade sur con máis nubes na metade norte, mesmo con algún orballo. Temperaturas que caen. Arestora temos entre 18 e 19 graus nas cidades. Hoxe as máximas roldarán os 35 en Ourense, que contrastan cos 22 agardados na Coruña ou 23 graus que esperamos en Ferrol. Lugo chegará a 28, Santiago e Pontevedra andarán polos 26-27, Vigo ficará nos 24 graus. Estabilizado un incendio en Lalín que afecta a 70 hectáreas. O incendio declarado este mércores a 1:10 da tarde na parroquia de Maceira en Lalín foi estabilizado na tarde do mércores logo de afectar a 70 hectáreas. Na súa extinción traballan máis de 50 efectivos co apoio de 15 brigadas ou 14 motobombas, 7 helicópteros e 6 avións. A Xunta lembra, o teléfono 085 está disponible para alertar dos lumes. Son as 7:24 minutos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir las instrucciones de mensaje puede ser vital. Xunta de Galicia.
Un amor de verano que no entiende de finales, porque los grandes viajes no se olvidan. Descubre tu destino sin límites ni excusas con Integral Motion, donde la confianza va de serie, sin entrada. Te financiamos el 100% y con 3 años de garantía. Ah, y compramos tu coche. Visitadnos en nuestra red de concesionarios en toda Galicia o en integralmotion.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
O atropela un motorista este domingo na Coruña, agrava a guerra entre taxis e Uber nesta cidade. Un vehículo deste servizo arrolou o motorista, un accidente que demostra, segundo o sector do taxi, as prácticas irregulares destes condutores da cidade. Hai testemunhas que denuncian que o vehículo se saltou o semáforo logo de cargar un pasaxeiro na parada de taxi. Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi na Coruña.
Está siendo denigrante para el taxi, nos sentimos pero totalmente humillados.
Uber desembarcou nesta cidade en maio, poden operar, pero os únicos servizos que teñen permitido por licencia son os transportes interurbanos. É dicir, pódese ir en Uber de María Pita a Alvedro por estar no outro municipio, pero non o Choac, por exemplo. Con todo, a aplicación permite reservar o traxecto sen problema. A impunidade coa que se saltan a lei ten atónitos e cabreados os taxistas, que entenden que o pico de demanda do taxi non xustifica en absoluto esta competencia desleal. Ricardo Villamizar, presidente de Teletaxi.
Ellos, cuando solicitan este tipo de autorizaciones, saben perfectamente que no pueden hacer los servicios urbanos porque el ayuntamiento no les ha concedido ninguna licencia urbana. Por tanto, tienen que regirse por la normativa, y la normativa dice claramente que solo pueden hacer servicios interurbanos.
Os taxistas plantexan seguir os xulgados. Especial indignación xerou a resposta da alcaldesa, que xustifica que non pode actuar porque hai unha nova ordenanza de mobilidade en trámite. Sobre as queixas pola intrusión, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, asegura que a Xunta conta con inspeccións de transporte, se levanta actas, pero que corresponde aos concellos executar as sancións cando se lle remiten.
E é verdade que agora parece que desembarcan algunhas empresas de VTCs en Galicia e que queren facer tráficos urbanos. Non teñen licencia para iso, pero quen tenga capacidade de sanción son os concellos. Polo tanto, ben sexan a policía local, a Garda Civil ou os propios servicios de inspección da Xunta de Galicia, vai a remitir esas actas para a conseguinte sanción aos concellos, quen é quen tenga competencia a día de hoxe.
Hai problemas tamén, lembramos, cos VTC en Santiago, unha cidade de Vigo. Segue connosco, estás escoitando Herrera en COPE.